Český rozhlas Dvojka.
Hostem do Domu na Dvojce je dnes publicista a literární kritik Pavel Mandis. Řeč tady bude o knížkách. Jak se vyznat v tom množství vydávaných titulů, kde hledat informace, když zrovna najdeme pro novinku svého oblíbeného autora? A jak český knižní trh ovlivnila cena Magnesia Litera, která od roku 2002 oceňuje a propaguje kvalitní literaturu a dobré knihy, a to bez ohledu na žánry? A jak si stojí současná česká literatura a její autoři v porovnání se světem? Pokud vás zajímá svět knih, pak je Pavel Mandy s tím pravým hostem. Navíc se v době předvánoční může přidat tip na zajímavou knihu, která někomu z vašich blízkých anebo přímo vám udělá velkou radost. Pavel Mandy už za chvíli. Těším se na něj.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Těžké je být sám, těžké jak velký prám, ale na to zná.
Publicista, literární kritik a otec zakladatel, jestli to tak můžu říct, knižních cen Magnesia Litera právě teď ve studiu. Pavel Mandis, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, víte, nad čím jsem přemýšlela? Jestli čtete knihu jenom proto, že si ji chcete přečíst, anebo proto, že třeba musíte z titulu své práce?
Obojí. Já samozřejmě většinu knih, které čtu, tak si chci přečíst, protože mě zajímají. I třeba proto, jestli to je tak špatné, jak si o tom myslím. A pak samozřejmě existují nějaké knihy, které z titulu své profese přečíst musím. Buď to jsou tedy knihy, od kterých se čeká, že e-literatura, což je časopis, kam momentálně píšu, takže o nich bude psát, že bude je referovat, to znamená nějaké očekávané tituly od slavných autorů, kdy třeba se dlouho dopředu ví, kdy vyjdou, namátkou Joan Rowlingová, Umberto Eco nebo tenhle typ autorů. Takže ty bych číst měla recenzovat. U těch ostatních ta nabídka v českém prostoru je tak velká, že vždycky se dá vybrat.
Jak často se spletete ve svém odhadu?
Největší zklamání bývá, když člověk přečte knihu autora, kterého má vlastně docela rád a těší se na ně a ta ho zklame. Tak to je vždycky nejhorší. Teď musím teda říct, že to bylo u toho už zmíněného Umberta Eca. To jeho poslední kniha, takový román z prostředí bulvárních novin. To je opravdu slabý odvar toho, co psával dříve. Vypadá to, jako kdyby to byla taková natažená povídka nebo torzo nějakého románu, který už nechtěl rozepsat dál.
Kolik toho literární kritik vlastně přečte?
Já myslím, že aby to mělo smysl a aby člověk opravdu to nečetl nějakým rychločtením, takže se dá přečíst tak jedna kniha týdně.
Jedna kniha týdně, to je vlastně jako to, co přečtete.
Ano.
Netrpíte občas třeba nějakou nemocí z povolání, třeba že rychle odhadnete, jak ten román skončí nebo jak se bude vyvíjet?
Tak samozřejmě zvlášť, pokud čte člověk žánry, jako je detektivka nebo fantasy, tak tam je nějaké schéma, které ty autoři málo kdy porušují. Samozřejmě, když ho poruší, tak to je obvykle k prospěchu věci a mě jako čtenáře to potěší. Když ho neporuší a dojdou tam, kam to člověk očekává od nějakých prvních 10-15 stránek, tak to samozřejmě trochu zamrzí, ale není to nutně na škodu. Pokud se tohle stane u vážné beletrie, tak samozřejmě to je trochu horší, tam by ta kniha měla něčím překvapovat vlastně pořád.
I člověka zkušeného, který se v literatuře vyzná, jako jste vy.
I člověka zkušeného. Samozřejmě od toho bych vlastně měl být, abych těm, kteří tolik načteno nemají, trochu poradil, že tady by se mohli splést, tady prostě by mohli číst něco, co už četli mnohokrát předtím a lépe napsáno a tak. Takže od toho si myslím, že literární kritika je, i když bohužel v posledních letech dost mizí.
Máte při čtení nějaký nešvar? Jakože se třeba mrknete na poslední stránku? Což třeba dělám obvykle.
Občas, zvlášť, když ta kniha není úplně skvělá, tak si počítám, kolik mi ještě zbývá do konce.
A vracíte se třeba i k přečteným knihám vícekrát? Máte pár takových oblíbených, které si s chutí po letech třeba přečtete znovu?
Většinou to jsou sbírky povídek. Třeba od Raymonda Carvera, tam vždycky rád se nějakou jednu, dvě přečtu, ale že bych se vracel k nějakému románu, to už se mi dlouho nestalo, což je taky dáno spíš tím, že prostě se na mě pořád valí novinky a i knihy, které jsem třeba nějaký rok nečetl, odložil jsem se na později, tak zůstávají dál odloženy. A pořád Rozečte. Prostě jsem zavalen tím přívalem nových věcí, které bych měl tady se své profese číst.
Dá se podle vás odhadnout, jaký titul má šanci stát se bestsellerem? A nebo jsou prostě knihy, které nakonec prověří až čas?
U některých knih beletristických i non-fiction se to určitě odhadnout dá. Já mám takový příklad s knihou Evžena Bočka, Aristokratka ve Varu. Ta měla docela zajímavý osud, protože když jsem to přečetl a četl jsem to až rok od doby, co to vyšlo, tak mě bylo okamžitě jasné, že tohle je text, který má bestsellerové ambice. Tu dobu ovšem o tom nikdo příliš nevěděl. Ta kniha neměla moc velkou propagaci, měla dost nehezkou obálku, která navíc vůbec nedávala najevo, že jde o takový poměrně čistý humoristický román. A po tom roce to dostalo cenu, myslím, že Miroslava Švandelíka za nejlepší humoristický román. Ta cena nebyla některak zvlášť reflektovaná, ale byla tady. Pak to Kosmas zařadil do Velkého knižního čtvrtku, ten druhý díl, který se jmenuje posledně Aristokratové veru. A najednou to začali čtenáři objevovat a myslím, že už dva roky je to jedna z nejprodávanějších českých knih.
No prosím, třeba dobrý tip pro mě na dárek pro mého muže. Děkuju vám za to. Pavel Mandis. S literárním kritikem a publicistou Pavlem Mandisem si dnes povídáme o knížkách a teď také o výročních knižních cenách Magnesia Litera, které se udělují od roku 2002. Jak jste na ten nápad, Pavel, přišel? Že je potřeba ocenit a vybrat a najít ty opravdu dobré české knihy, respektive české autory.
Ta úvaha byla poměrně jednoduchá, prostě tady nic takového nebylo, ne? Že by tady nebylo několik literárních cen, ale žádná z nich neměla tu sílu, aby přesvědčila veřejnost, že kniha, kterou ocení, nebo autor, kterého ocení, je tím, co by se měli přečíst. Zatímco vesměs všude v zahraničí, zejména tady v západu, v evropských zemích, takové ceny existují, mají velkou popularitu a velkou sílu právě v tom, že upozorní na nějaký titul a ti čtenáři se pak najdou, zvýší mu náklad, proslaví autora a i když to třeba nemá nějakou velkou finanční prémii, tak ten efekt pro tu knihu je tak silný, že z autora potom udělá minimálně na čas boháče.
A vy jste se inspiroval?
Těch inspirací bylo víc, jakoby strukturně, to znamená, že to má několik kategorií a ty kategorie mají své nominace, tak to se asi nejvíc podobá americké národní knižní ceně, která je taky rozdělena do několika kategorií s nominacemi. Zároveň asi největší mojí inspirací byla anglická Booker Prize, která právě nejvíc generuje ty bestsellery. To znamená, že z neznámého autora během jednoho večera se stane slavný, uznávaný a navíc velmi čtený autor, kterého okamžitě překládají všechny země, které umí anglicky.
Stalo se někdy, byť v malém, tohle i v České republice, že se z neznámého autora přes noc stala v uvozovkách hvězda v literárním světě?
Takovým přelomovým ročníkem pro nás byl ročník 2009, kdy to vyhrála Petra Soukupová. Mm-hmm. Do té doby vlastně úplně neznámá autorka a ta její kniha Zmizet, která byla recenzována velmi kladně už když vyšla, což bylo tuším někdy v červnu nebo květnu toho roku, teda roku 2008, tak během toho prvního roku, kdy vyšla, se jí prodalo nějaké 3,500 kusů. A poté, co zvítězila a tehdy dostala hlavní cenu a bylo to, myslím, velké překvapení, protože konkurence byla silná, například Ivan Klíma se svojí vzpomínkou knihou Moje šílené století. Tak vítězství téhle malé autorky, myslím, znamenalo takový raketový nástup prodejů té knihy a do konce roku se jí prodalo 18 000 výtisků, což je tedy několikanásobný nárůst a už je to daleko za hranicí toho, co čeští knihkupci označují slovem bestseller.
Ono na české poměry 18 000 výtisků je tady asi opravdu hodně. Určitě to pomohlo i samotným cenám.
Samozřejmě, my jsme vlastně, ten ročník byl přelomový v více věcech, protože jsme poprvé tam zvýhodnili trošičku českou beletry oproti některým jiným kategoriím, které do té doby byly úplně rovnocené. Ale bohužel občanské sdružení Litera, které ty ceny vyhlašuje, tak mělo pocit, že poroci trošičku alibisticky vybírají knihy, které jsou největší, nejtěžší, bylo nich nejvíc práce a právě spadaly převážně do kategorie nakladatelský čin nebo literatura faktu. Takže chtěli nějak pomoct české beletry, kde vlastně vždycky při tom rozhodování porodců nastávalo to, že ne všichni byli přesvědčeni, že ta kniha opravdu je něčím mimořádná. Zatímco když tam přistál nějaký velký špalek, za kterým bylo 10-15 let práce a byl skvěle připraven, tak v tu chvíli jaksi je to jednoznačnější verdikt. Hmm. Tak tomu jsme zabránili, nebo tomu jsme se trošičku začali vyhýbat tím, že jsme vyřadili některé kategorie z toho hlasování knihu roku a od té doby více tedy vítězí původní beletry a je to i vidět potom na těch prodejích.
Vy už to tady vlastně naznačujete, protože hlavním smyslem ceny je propagovat kvalitní českou literaturu, objevovat nové autory a snad tedy i navést čtenáře k titulům, které by třeba jinak přehlédli. Daří se to?
Já myslím, že ano. Teď už jsme v fázi,
máte zpětnou vazbu?
My si vždycky děláme statistiky prodejů těch knih, které vyhrály v tom dalším ročníku. Já tu letošní ještě nemám. My si to připravujeme po konci roku na první tiskovou konferenci, kterou máme většinou v únoru. Ale co vím je, že kromě té loňské knihy, která zvítězila v té absolutní kategorii kniha roku, což byl básník od Martina Reinera, který samozřejmě se začal dobře prodávat, tak se velmi dobře dařilo i knize, která vyhrála Litera za prózu, což byl Mlýn na mumy od Petra Stančíka, taková podivuhodná humoristická detektivka z prvky hororu z 19. století. A možná vůbec největší ohlas mělo vítězství knihy pro děti od Ondřeje Horáka a Karla Franty. Jmenuje se to Proč obrazy nepotřebují názvy a je to vlastně takový průvodce výtvarný umění 20. století. Je to určeno tady spíše čtenářům mladším, ale při tom výkladu abstraktního umění se myslím počtou i dospělí.
To rozhodně. Řekněte, Pavle, kdo vlastně o vítězích v těch jednotlivých kategoriích rozhoduje? Jak jsou složené ty jednotlivé poroty?
Jedna kategorie má pětičlennou porotu.
A ty kategorie 9 bychom asi měli říct.
Kategorie 9, přičemž těch, které mají porotu, je méně. Je to Litera za prózu, kde tu porotu skládá Obec spisovatelů a Pen klub a nově také Asociace spisovatelů, co jsou všechno takové spisovatelské spolky. Úplně stejně to u Litery za poezii. Pak tam je Litera za knihu pro děti a mládež, kde to dává dohromady Česká sekce IBI, což je takové sdružení celosvětové, které se zabývá právě knihami pro děti a mládež. Literu za literaturu faktu samozřejmě uděluje proto složená z Akademie věd a jsou tam také knihovníci. Pak je Litera za nakladatelský čin, kterou tu porotu skládá Svaz českých nakladatelů a knihkupců. A poslední, zase taková velmi oborová cena, je Litera za překladovou knihu, kde to samozřejmě dává Obec překladatelů.
Neuvažovali jste třeba, protože nedílnou součástí knih a někdy docela významnou jsou ilustrátoři. Neuvažovali jste třeba o kategorii, že rozšíříte ještě kategorie?
Já, když jsem koncipoval ten charakter téhle ceny, tak jsem i tady na to myslel. A vlastně ten první záměr byl spojit stávající ceny, které by se pouze udělovaly v jeden jediný den. Nakonec z toho sešlo, protože ne všechny ceny se chtěly spojovat a většinou nás vyzývali, ať založíme teda něco nového. A jednou z těch cen, kterou jsme tehdy chtěli přibrat, byla cena za nejkrásnější knihu roku, kterou uděluje památník písemnictví a ministerstvo kultury, kde právě jsou i ceny za grafickou úpravu a ilustraci. A další takovou cenu, která dává cenu za ilustraci, je Zlatá stuha, což je krásně knihy pro děti. Takže vzhledem k tomu, že tyhle dvě ceny zůstaly zachovány a mají nějaký svůj okruh zájmu, tak jsme jim do toho nechtěli vstupovat a zatím se držíme toho psaného textu.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
O knižních cenách Magnesia Litera si dnes povídám s jedním z jejich zakladatelů, publicistou a literárním kritikem Pavlem Mandisem. Pavle, kdo vlastně knihy nominuje a jsou tam nějaká kritéria, která ta kniha musí splnit?
To kritérium je vlastně jediné, musí být kniha, která poprvé vyšla v roce 2015, nebo v tom daném kalendářním roce, za který se vyhlašuje. A musí dodat ve dvou exemplářích vyplnit přihlášku a může to být vlastně kdokoliv.
Čili kdokoliv může tu knihu nominovat?
Ano, nakladatel, což je nejčastěji, i sám autor to může udělat, jeho kamarád, nějaká univerzita, škola, knihovna, kdokoliv. Ty přihlášky dokonce ani pro porotu nejsou 100% závazné. To znamená, že pokud porota, když se sejde, dostane ten seznam přihlášených knih a zjistí, že jí tam nějak chybí, tak ještě může znova požádat buď mě nebo někoho z těch nakladatelů, aby dopřihlásili nějakou knihu, kterou oni považují za dobrou a o které se chtějí bavit v tom prvním kole hlasování.
A kolik tak knih se do té nominace dostane v těch kategoriích?
Bohužel tady vzhledem k porotcům to poslední dobou čím dál víc roste a myslím si, že loni jsme měli rekordní počet přihlášených knih, bylo to kolem 350 přihlášek.
Tak ono to svědčí i o tom, že ceny Magnesia Litera už jsou natolik zavedené, že autoři samozřejmě stojí, i nakladatelé stojí o to, aby se dostali minimálně třeba do té nejužší nominace, nebo aby se o nich vůbec vědělo a řeklo se ano, ty byly zařazené do té a té kategorie v Magnesii Litere. Kterou kategorii, respektive její zastoupení, vy považujete za nejsilnější, i co se kvality týče?
Těžko říct. Myslím, že vždycky je silná kategorie lety za překlad, protože máme jednak dlouholetou překladatelskou tradici, která, ačkoliv je tady taky spousta špatných překladů, na které upozorňuje zase ta nejpopulárnější česká Anticena Skřipec, tak pořád je tady hodně skvělých překladatelů, hodně skvělých překladů a pořád se v té světové literatuře dají najít knihy naprosto mimořádné. Takže tam si myslím, že je to skoro sázka na jistotu, všechny ty nominace jsou obvykle skvělé. A z těch původních českých kategorií hodně se v posledních letech zvedla tvorba pro děti a mládež. Zatímco v prvních ročnících, my jsme tu kategorii neměli od začátku až od nějakého třetího ročníku, ale v těch prvních ročnících jsme občas mívali problémy vůbec složit tu trojici nominací, aby tam nebyla nějaká ostuda. Tak v posledních 5-6 letech opravdu ta produkce knih pro děti sílí a je čím dál taky kvalitnější, což je dáno i tím, že vznikla taková nová malá nakladatelství, která se té původní tvorbě pro děti a mládež soustavně věnují. A tím trošičku strhla i ta tradiční, jako je třeba Albatros na Malá fronta, které dřív spíš sázaly na reedice nebo překlady.
Každý rok je na poli literární tvorby jistě něčím specifický. Jak literárně silný bude rok, který pomalu končí z vašeho pohledu?
No, musím přiznat, že letos, zatímco loni, ten Rainerův básník byl takový favorit od začátku. Už za sebou měl, už touto dobou měl vyhranou cenu Josefa Škvoreckého. A mířil za vítězstvím v knize roku Lidových novin, tak letos to nevypadá, že by tam byl nějaký jednoznačný favorit.
A to je dobře nebo špatně?
Já myslím, že je to dobře. Uh-huh. Já jsem vždycky rád, když se tam objeví něco překvapivého, což pro mě byl třeba ten Petr Stančík zmíněný. Takže dobře, já jsem rád a budu se těšit na to, co tam vlastně po roci v tom prvním kole vyberu.
Přípravy na další ročník už jsou jistě v plném proudu. Tušíte, jak bude vypadat? Chystáte nějaké novinky nebo se přidržíte těch standardních osvědčených postupů?
My tam budeme mít ty kategorie stejné jako loni, včetně té, kterou jsme tam měli loni poprvé, která nepatří úplně mezi ty kategorie litery. Je to cena, která se vyhlašuje na tom samostním vyhlášení. A je to Magnesia blok roku za nejlepší blok. Teď zrovna ta vítězka, herečka Marie Doležalová, vydala ty blogy knižně. My jsme na to přispěli 50 tisíci, což byla prémie právě určená pro tuhle kategorii nebo pro tuhle cenu. A ta kniha okamžitě stala bestsellerem, tak z toho mám radost, že to takhle se povedlo. Ale jinak z tohohle hlediska tam vlastně nic nového nechystáme. Co chystáme je, že bude nová soška. Po dlouhých letech budeme mít novou sošku, tak doufám, že se bude líbit. A A pak chystáme nějaké drobné změny a novinky, ale to jsou opravdu drobnosti spíše řekněme, marketingového charakteru. A vyhlásíme to vlastně už příští týden. Mm-hmm. Od příštího týdne bude možné začít zasílat přihlášky. Uzávěrka bude někdy v polovině ledna, protože to vyhlášení bude 5. dubna, tak abychom to všechno stihli, aby porota měla dost času, aspoň aby měla 2 a o trochu více měsíců na obě dvě ty kola. Tak to musíme trošičku posunout. Míváme tu uzávěrku koncem ledna a teď to bude někdy v polovině.
Povídáme si s Pavlem Mandisem o cenách Magnesia Litera. Loňským zajímavým počinem bylo vyhlášení nové kategorie blog, už jsme to tady zmínili, ve kterém vyhrála herečka Marie Doležalová se svým blogem, velmi vtipným blogem Kafe a cigárko. Mimochodem teď to právě vyšlo knižně. Jak to pátrání po zajímavém internetovém blogu vlastně vypadalo, Pavle? Jak jste na to přišli, že byste chtěli ocenit i blog?
Tak upřímně s tím přáním přišli naši sponzoři. Mm-hmm. To nemůžu tady zakrýt. Oni chtěli do toho vtáhnout tu nejmladší generaci čtenářů. A svým způsobem to má svou logiku, protože spousta literárního dění se odehrává právě v tom kyberprostoru. Nejsou to jenom blogy, jsou to různé literární servery, Písmák nebo Totem, kde začínající mladí autoři zkoušejí psát a mají tam i editory, kteří jim říkají, jestli to je dobré nebo špatné a tam to docela žije. A takže my jsme si řekli, že se pokusíme najít, jestli existuje nějaká literární kvalita v tomhletom neuvěřitelně rozsáhlém prostoru. A v trojici tedy se spisovateli Petrou Soukubou a Emilem Haklem jsme vybrali 6 blogů, kde byli autoři jak známí, jako třeba Iva Pekárková, uh-huh, která píše blog na iDnes, tak i autoři méně známí, jako třeba Prigl, což byli donedávno ještě anonymní 2 kluci z Brna. A mezi nimi taky byla Marie Doležalová, protože to bylo takové jako svěží, bezprostřední psaní o té herecké profesi. A potom v tom druhém kole, kdy už hlasuje publikum, tak tedy Marie Doležalová poměrně s přehledem vyhrála. A ukazuje se, že ta popularita její jaksi neklesá, tedy samozřejmě posílá tím televizním tancováním. Ale kniha, která vyšla, tak je bestsellerem.
Hmm. Jak tady vlastně ta blogová scéna vypadá? Na co jste přišli?
No, bohužel, není to zase taková sláva,
jak jste jsme si doufali. Mysleli.
Je to hodně, jsou takové osobní deníčky. Matky tam píší, co udělalo jejich děťátko, otcové píší, co udělalo jejich děťátko. Lidé se vypisují z toho, co je potkalo, co zažili, o kamarádech, o všem možném. Je tam, není tam úplně jednoduché najít opravdu něco, co má literární hodnotu. Zároveň je možné, protože my jsme to dělali v trochu časovém presu, že kdybychom to sledovali opravdu poctivěji a dlouhodobě, že bychom objevili nějaký skovaný blog, o kterém se moc neví, a který třeba tu literární kvalitu má.
Když se bavíme o literatuře jako takové, nejenom o blozích, jak si vlastně stojí česká literatura tohoto věku?
To jsou samozřejmě debaty.
Čem byste jí pochválili? Dobře, tak konkrétně, debaty takovéhle tady můžeme vést několik hodin. Čem byste jí pochválili a co jí naopak chybí?
Pochválil bych i za pestrost. Česká literatura je velmi pestrá a kdokoliv si tam chce najít něco, tak si tam najde. Co jí chybí a o co stojí literární kritika už delší dobu, jsou takové ty všeobecně srozumitelné, ale zároveň velmi kvalitní romány. To, co píše v zahraničí právě ten Umberto Eco, Ian McEwan, Philip Roth a ti autoři toho jakoby hlavního středního proudu, kdy literární kritika vítá jejich texty a zároveň to má velký ohlas u čtenářů. Haruki Murakami třeba. Tak to je trochu smůla české literatury, že nemá žádného takového autora. Tím posledním byl Hrabal nebo Kundera. Jeden už je po smrti, druhý už píše francouzsky. A vlastně od té doby se nikdo takový nezrodil, kdo by vyhovoval jak té té náročné kritice, tak čtenářům. Možná to jsou ty mladé autorky, jako je Kateřina Tučková nebo právě Petra Soukupová. Tam se zdá, že by se to mohlo povést, ale samozřejmě nedá se usuzovat z prvních dvou, tří románů, že to takhle bude na pořád.
Myslíte, že to souvisí taky s dobou, žijeme rychle, nemáme na nic moc čas, možná i autoři se potřebují uživit, tak píšou radši povídky, protože je to kratší, jednodušší.
Samozřejmě souvisí to s materiální situací českých spisovatelů, která není moc dobrá. 99% z nich se musí vydělávat na živobytí nějak jinak než psaním. To v tom 1% je Michal Vývek, Petr Šabach a dalších opravdu, jako to bychom spočítali na prstech možná obou rukou tedy, ale je jich opravdu velmi málo. Ostatní si tím psaním možná trochu přivydělají, ale musí se živit něčím jiným, což tady samozřejmě znamená, že pak nemají dost času na to, aby napsali zvláště, pokud je o román, tak tam je prostě potřeba to takzvaně vysadit. Je nutné se ponořit do toho fiktivního světa, žít s těmi hrdiny a nerozptylovat se všednodenními starostmi o to, zda ten měsíc budu mít příjem, abych uživil rodinu. Takže to je jaksi problém současné české literatury a tím, jak nakladatelé nemají moc peněz, je to takový roztříštěný trh vlastně, do toho ta podpora státu sice nějaká existuje, ale je zaměřena převážně na úplně nevýdělečné autory, takže ten střední proud vlastně nemá kdo kultivovat, ani finančně, ani jaksi literárně. Druhá slabina je v tom, že vlastně asi nejhůř placenou a nejvíc komírající profesí na tom českém knižním trhu jsou editoři. Zatímco, já jsem tady zmínil toho Raymonda Carvera, to je zrovna slavný příběh o tom, jak spisovatel měl skvělého editora, který mu velmi vyškrtal ty jeho původní texty a to se stalo slavným. Když potom Raymond Carver nebo jeho dědicové vydali ty texty, jak vypadaly původně, tak se ukázalo, že to bylo o dost jiné než ten výsledek, který
vyšel. Možná i k nečtení občas. No.
A čeští editoři, bohužel, jejich tady málo, jsou málo placeni, málo využíváni a mnoho knih, které vyjde, tak já jako literární kritik potom tam cítím, že jak by byl užitečný ten editorský zásah, jak by to pomohlo a jak by to z té i třeba docela dobré knihy udělalo ještě lepší.
Asi bychom už měli být zvyklí, ale já vždycky v němém úžasu žasnu, kolik knih a jakých žánrů dnes vychází. Zrovna dřív bývala knihkupectví maličkaté místnosti, kam se tak jako jednou za týden nebo jednou za měsíc šlo, když se vědělo, že něco vyjde, chodilo se třeba pro Agátu Christy, která občas vyšla. Včera jsem zrovna byla na takové charitativní akci Čtení pomáhá v jednom velkém knižním domě na Václavském náměstí. A musím říct, že jenom najít tu sekci, ve které hledám konkrétní titul, je docela náročné. Máte nějakou radu, Pavle, jak se vyznat v tom množství literárních děl, která vycházejí?
Tak samozřejmě o to jsou právě literární ceny, které jsou takovým orientačním majákem v tom moři knih, ale ty samozřejmě vybírají opravdu jenom velmi malý počet knih, takže pro ty častější čtenáře nezbývá, než se pídit po knižních recenzích, které tedy bohužel v masmédiích podstatně ubývají. Z deníků řekl, že pravidelně s nějakou zodpovědností recenzují už pouze Lidové a Hospodářské noviny. Mladá fronta velmi výjimečně. A jinde ty recenze nacházejí velmi, velmi těžko. Já svoje recenze píšu na internetový server, který se jmenuje e-literatura. A tam právě se snažíme trochu zachovat tu literární publicistiku a literární kritiku a věnovat se nejenom knihám, které mají bestsellerové ambice, ale i těm, které někde potajmu se někdo vydá, ať už to je poezie nebo nějaké třeba eseje. Ale zároveň nerezignovali jsme ani na populární žánry, jako je sci-fi, fantasy nebo detektivky, takže se snažíme tam recenzně pokrývat co nejpestřejší spektrum toho, co vychází. Takže pokud někdo třeba teď před Vánocemi touží potom vědět, co dobrého vyšlo, tak zrovna, myslím, že zítra nebo pozítří tam zveřejníme takový pravidelný každoroční přehled toho nejlepšího, co bylo vydáno v českých knihkupectvích nebo co je k nalezení v českých knihkupectvích za rok 2015.
Vy jste mluvil ještě o jedné zajímavé aplikaci, když jsme si spolu povídali, která by nám, vášnivým čtenářům, mohla ten přístup ke knihám, k té kvalitní literatuře ulehčit.
Zase to souvisí s e-literaturou. My teď chystáme, bohužel se nám to nepovedlo kvůli technologickým potížím zařídit tak včas, jak jsme si představovali, ale chystáme aplikaci pro mobilní zařízení, kdy se s tím svým telefonem nebo tabletem přijdete do knihkupectví, naskenujete čárový kód na té knize a pokud máme na e-literatuře recenzi, tak vás to okamžitě na tu recenzi nasměruje. Takže kdo by chtěl koupit nějakou knížku, ať to je tedy vážná literatura, poezie nebo třeba detektivka, tak si může zjistit, jestli jsme tomu dali 30% nebo 90% a jak jsme o tom psali.
Říká Pavel Mandis. Pavel Mandis je dnes hostem do domu. No, my se samozřejmě, Pavle, nemůžeme nezmínit o Vánocích a vánočních dárcích, protože kniha to patří prostě k dárkům, které, myslím, rádi kupujeme, rádi dostáváme, rádi jimi obdarováváme. Když bychom probrali aspoň některé z těch kategorií, jako je próza nebo fantazy, máte tam pro nás nějaký zajímavý tip?
Tak já už jsem tady zmínil, že na e-literatuře budeme mít ten přehled toho nejlepšího právě rozdílu těch kategorií, ale tam těch knih je ve finále kolem 25-30, takže to nebudu vyjmenovávat, ale já samozřejmě jsem hlasoval do ankety Lidových novin a tam mám nějakou trojici, kterou jsem právě vybral trochu podle kategorií, tak mám tam povídky od Dona DeLillo, což je takový americký spisovatel v Americe velmi uznávaný, ovlivněný modernismem. A ty povídky jsou trochu jaksi bez pointy a jsou zaměřené na takové situace, viděné tak jako zamlženým oknem. A druhou knihu, kterou jsem tam uvedl, je román, který se jmenuje Ty, od Caroline Kepnes, také americká autorka, a to je takový thriller o pracovníkovi knihkupectví, který se bláznivě zamiluje do jedné krásné dívky. A ukáže se ale, že ta zamilovanost má trochu patologický charakter a z toho mladíka se stane potom velmi reformovaný vrah. A je to velmi dobře zkonstruované, kdo zná a má rád třeba Toma Ripleyho, tak je to podobný případ. A tou poslední věcí, kterou jsme tam měli, komiks, který se jmenuje Řeka, a je to od italského kreslíře, je to komiks úplně bez slov a je to vlastně taková komiksová báseň.
No a když se přidržíme toho domácího trhu, nějakou českou, hezkou českou knihu od českého autora pro nás, máte třeba nějakou detektivku? Jak se vůbec stojí česká detektivka? Tak moc času už nemáme,
česká
ale...
Česká detektivka je tam docela dobře. Dokonce se pouští do žánru, které tady ne, že by úplně neexistovalo, ale vždycky s tím bylo trošičku problém, jako třeba Drsná škola. Tak Štěpán Kopřiva, autor doteď především takové drsné science fiction, napsal právě, jmenuje se to Rychlopalba. A je to právě taková česká drsná škola docela povedená.
Tak to jsou tipy Pavla Mandise. Pavle, moc děkuju, že jste byl dnešním hostem a přeju Magnézii Litteře samozřejmě trvající úspěch a samozřejmě těm autorům, kteří si to zaslouží.
Děkuju za pozvání.
Já tady mám ještě pozvánku na zítřek. Do pořadu Host do domu přijde chirurg a také jeden z Lékařů bez hranice, Tomáš Šebek. Jeho mise ho několikrát zavedla třeba do severního Afghánistánu. Tak dozvíte se, s jakými lidmi se potkal a jak nelítostný je svět válečné chirurgie a také jak se žije a pracuje v prostředí, kde musíte spoléhat hlavně sám na sebe. Mějte se pěkně, hezký čtvrteční den.